Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку. Час на нашу катехезу, з вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, ми в черговий раз зустрічаємось зараз ось на хвилях Радіо Марія за посередництвом інтернету з отцем Юрієм Блажиєвським. Хочу нагадати трішки про отця Юрія. Отець належить до згромадження отців Оріоністів, служить в місті Львів, парафії Святого Луїджі Оріоне. Отець є постійним катехетом на Радіо Марія і також отець є редактором журналу «Скинія». Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів!
Нам дуже приємно, отець, мати з вами знову катехезу. Отже, отче, знаємо, що зараз цілий світ ось поглинула пандемія коронавірусу, так, і отець тому в зв'язку з цією проблемою так хоче ось мати такий певний спецвипуск катехези, і тема є дуже актуальна. Які зміни принесе з собою карантин в духовне життя церкви та кожного християнина? Отже, отче, дійсно, ця тема є дуже актуальною. Навіть пам'ятаю, вчора розпочались реколекції на хвилях Радіо Марія і також католицьке телебачення, і WTN транслює ці реколекції. І отець, єпископ Віталій Кривицький, він теж, дійсно дуже гарно сказав, що карантин навіть впливає на розвиток церкви, що цікаво. Отже, хочеться почути також і вашу думку з цього приводу.
Дякую. Так, я сьогодні хотів би більше, власне, залишитись в форматі катехези, і, очевидно, сама по собі також тема змін в церкві є цікавою, але, можливо, про це будемо ще розмовляти в інших форматах. Я також беру участь в програмі «Головред», і там, напевно, ми до цього повернемось якби з іншої сторони. А в тому, що стосується, власне, таких практичних аспектів нашої віри, то думаю, що, власне, для цього і існує цей формат катехизи. Тому як же цей карантин буде впливати, які зміни привносить з собою в духовне життя кожного з нас, зокрема, і церкви в цілому? Перш за все, треба сказати, що, очевидно, саме слово «карантин», так, воно має на увазі, що ізоляцію, тоді як церква – це спільнота. І якщо йдеться про ізоляцію фізичну, хоча інші форми якби творення спільноти, звісно, що не заборонені, а навіть цілковито якось їх підтримують і розвивають, і сучасні технології допомагають це робити – то це також означає, що не треба панікувати, що от церква пішла на карантин. Нікуди церква не пішла, церква залишається. Натомість, очевидно, що це нагода для того, щоб розширити цей спосіб творити спільноту і творити її не тільки в спосіб фізичний, але також і за допомогою всіх інших можливих варіантів. Недавно я також мав кілька таких думок, які висловив на сайті Credo. І якось так сталося, що це збіглося в часі з промовою Святішого Отця на площі Святого Петра в Ватикані. Хоча якось ми, можливо, думали про те саме. Я ці думки якось оформив трохи раніше, я не чув ще тих слів, які сказав папа тоді, коли їх висловив. Але ми думали про один і той самий, в принципі, образ. Мене також якось цей час карантину захоплює цей образ бурі на морі і човна, який віддавна символізує церкву. Цей човен Петровий, так, де Петро у керма, але в центрі є Христос. І очевидно, що в цьому човні багато-багато всяких різних, так, більш віруючих, менш віруючих, активних, пасивних, таких, що панікують, таких, що спокійні, всіх, так. І, властиво, це вся ситуація довкола, це вся буря, правда, і тут здається, що Христос спить. І тут важлива така ремарка, яка, ну, мені також здається дуже, дуже такою потрібною для нас. Ми віримо, що церква – це також тіло, містичне тіло Христа. Якщо ми так дивимося на церкву, то тоді цей образ бурі, бурі на морі, він говорить про те, що це означає, що Христос спить. Це означає, що спить його тіло. Це означає, що церква також в певному значенні спить. Тобто не відбувається тих активностей, які відбуваються в стані бадьорості. Так? Коли тіло бадьоре, ну, то воно там бігає, ходить, розмовляє, правда? Коли воно спить, то тоді фізична активність виключена. Але тим сон відрізняється від коми або від смерті, що хоч тіло знаходиться в стані спокою, немає руху, немає мови, правда, не чує, але мозок знаходиться в стані активності. Так? Ми бачимо сни. Навіщо нам взагалі потрібен цей стан сну? Навіщо нам потрібні сни? Нашому тілу вони потрібні для того, щоб мозок обробив ті всі якісь, ту всю інформацію, яка надходила в стані бадьорості. І, ну, її зазвичай набагато більше, ніж мозок може обробити, тому він якби надробляє вночі. Тому нам сняться різні сни, так? Тобто, ну, так, в дуже великому спрощенні, правда? Тобто сон, він є таким моментом певного віконця в те, як працює мозок, що він там думає, як він все розкладає по поличках, те, що відбулося з нами за дня. І фактично, власне, ну, цим стан сну відрізняється від стану бадьорості, що тіло відключається, щоб нових вражень не надходило, і мозок справився, розум справився з тим всім, що надійшло за часу бадьорості. Відповідно, також цей час є надзвичайно потрібним. Ми також знаємо, що, ну, тіло не може бути постійно бадьорим, так, що воно має відновитися. І якщо хтось має мало сну, ну, то це заважає його нормальній активності, його нормальній діяльності. І в крайніх випадках навіть приводить до такого якогось вичерпання, захворювань, психічних розладів. І якщо ми продовжуємо цю аналогію звичайного тіла з усім його функціоналом, скажімо, з, власне, містичним тілом Христа, з церквою, то тут ми також віднаходимо велику надію, тому що те, що церква в видимий спосіб, в фізичний спосіб зараз значно обмежена, майже без руху, можна так сказати, так, ми бачимо пусті храми, то це не означає, що церква закрилася, це не означає, що церква, ну, не знаю, в комі чи там при смерті. Ні, це означає, що церква спить разом з Христом в цьому доброму значенні. Так, це є добра нагода для того, щоб переосмислити все те, що в останній час з такою неймовірною швидкістю відбувається у світі, в суспільстві, і очевидно, що також зачіпає це кожного з членів церкви. І це також добра нагода для того, щоб, ну, трошки відрефлексувати, так, побачити пару снів на цю тему, провести таку внутрішню якусь роботу, духовну роботу, також внутрішню комунікацію всередині церкви, обговорити певні речі, щось глибше зрозуміти, щось краще співставити. Тому думаю, що цей стан сну Христового тіла, він також зараз потрібний. І в моменті, коли дійсно загроза буде вже, крім таких якихось просто страхів, стане дійсно такою небезпечною, то тоді це тіло прокинеться і цю бурю усмирить. Так? І про це ми також маємо пам'ятати, що Христос є головою церкви. Так? Як тіло спить, то голова працює, ми про це вже говорили. Так? Тому має бути у нас спокій і мир в серці, що в відповідний момент Христос наведе лад, наведе порядок, ці хвилі нас не залиють, а цей сон також є потрібним. Більше того, варто пригадати собі, що саме слово «сон» майже в усіх сучасних західних мовах, воно використовується в подвійному значенні – і на означення самого сну, і на означення мрій. І це також є добрий час зараз для церкви, щоб мріяти, так? Що таке мрії? Це спроба уявити себе, наприклад, в майбутньому, так? Тому це також добра нагода для того, щоб, власне, зупинитися з поточними справами, з тою фізичною активністю, і трохи поснити та помріяти церкві про те, якою вона бачить себе сьогодні, як вона себе сьогодні розуміє, що ще потребує більшого пояснення, глибшого зрозуміння, а якою вона також себе бачить завтра і післязавтра, про що мріє, так, на що сподівається. Тому цей час, він насправді, цей час карантину, він насправді для церкви є таким часом надзвичайної ласки і благодаті, можна так сказати. Це трохи так, як і з усіма нами, які перебуваємо на карантині, очевидно, там в замкненому просторі, очевидно, якісь злі і недобрі на те, що, наприклад, якщо і можна працювати, то тепер треба це якось співставляти з буденними якимись справами, а для багатьох, можливо, навіть і це означає і зупинку в їх праці, і якусь невідомість, і певні якісь, ну, власне, підвішений стан, страх. Але все одно погодьмося, що цей стан також, цей стан карантину, він також нам дозволяє провести більше часу сам на сам з собою, більше і глибше поговорити з собою, і дозволяє нам більше і глибше поспілкуватися і відновити зв'язки з тими, з ким ми живемо, з нашою родиною, з нашими найближчими. Тому очевидно, що є певні страти, але також є і певні здобутки або повернення того, що могло би бути втрачене. І на це також треба звернути увагу, якщо ми говоримо і про церкву, і про цей її вимушений фізичний сон. Переходячи далі про те, як, власне, змінюється духовне життя церкви і кожного християнина, ми не можемо не звернути увагу на те, що, ну, є таким, скажімо, найбільш видимим аспектом. Так? Церква живе завдяки Євхаристії, як каже традиція церкви, як нагадував неодноразово і папа Іван Павло ІІ. Перші християни, вони також погоджувалися радше померти там десь на арені, так, ніж відмовитися від зібрань євхаристійних. І коли їх питали, римляни, ну чого ж ви такі глупі, то варто просто не приходити на Євхаристію і все, і тоді ми ж вас не вичислимо, і ви будете жити. А християни на це відповідали, перші християни своїм переслідувачам на це відповідали, що ми не можемо жити без Євхаристії. І також ця ситуація, вона, можливо, також була би доброю для того, щоб кожен з нас, по-перше, доцінив дар Євхаристії, так, доцінив її вагу і значення, бо інколи складається таке враження, що, ну, багато людей стає в чергу до причастя, як в будь-яку іншу чергу, так, і з, ну, скажімо так, з не дуже розвиненою свідомістю того, що вони зараз збираються, до чого зараз збираються приступити. Тому ця ситуація також, ну, є нагодою до того, щоб ще раз подумати над тим, чим є для мене святе причастя, яка роль Євхаристії в моєму житті, так? Очевидно, що церква також каже про те, що, ну, треба змінювати і певну форму нашої участі в Євхаристії. І тому, власне, зараз такий великий поштовх до того, щоб кожна парафія, навіть якась маленька, організовувала трансляції, щоб всі ми також вчилися молитися вдома. Про це зараз трохи скажемо. Але вертаючись до святого причастя, пам'ятаємо про те, що традиція християнська, яка ще походить з перших віків християнства, говорить також про духовне святе причастя. І я не знаю, напевно, На антені Радіо Марія вже звучало ж кілька слів про це, чим є духовне святе причастя, але варто пригадати собі. Це, знаєте, це так, як любити, так? Ну, тому що що таке причастя? Саме слово, воно говорить про те, що це брати участь. В чому брати участь? В житті Бога, так? А він бере участь в моєму житті. Тобто я маю частку в його житті, а він має частку в моєму. І сам Христос при установленні Євхаристії, коли він обмиває ноги учням, так, то там Петро пручається, а той йому каже, слухай, Петро, як я тобі не омию ноги, то не будеш мати частки зі мною. Власне, про таке причастя говорить церква, так? Тобто причастя – це не просто якийсь там технічний термін, який нічого не означає. Він означає саме те, саме етимологічно навіть, саме те, про що звучить. Тобто я маю частку в житті Бога, коли причащаюся його тіла і крові. І очевидно, що цей процес не є тільки і суто фізичним. Цей процес є і фізичним, і духовним одночасно. Тобто, причащаючись реальних фізичних тіла і крові Христа, я також причащаюся, беру частку в усьому його житті, в усьому тому, що він зробив, в його смерті, в його воскресінні, в його житті вічному. Я причащаюся до Божого життя на всіх його рівнях, не тільки на тому рівні фізичному, або тому рівні матеріальному, але також і на рівні духовному. І тільки тоді це святе причастя дійсно є справжнім, дієвим, і тільки тоді це святе причастя має сенс. Тому що очевидно, що в церкві ми, ну, це не є така якась різновид театру, де ми там граємо якісь певні ритуальні ролі, а по суті нічого в нашому житті не змінюється. Тобто, коли ти сторонній споглядач під час літургії, то дійсно так і є, так? Ти просто приходиш на виставу. А коли ти учасник Божого життя, коли ти учасник літургії, то ти приймаєш участь, ти береш частку в цьому. Ти маєш свою частку в цьому, і ти розподіляєш також з Господом все, через що він пройшов, і до чого він взиває, і також де він нас очікує, так? Тому що Христос каже: візьми свій хрест, але потім він також каже: йди за мною. А що значить йди за мною? Це значить іди далі. Далі за тим, тобто далі від того, чим є лише хрест, іди далі за хрест, іди далі зі мною в поховання, іди далі зі мною в воскресіння, іди далі зі мною в вознесіння, іди далі зі мною в праворуч сидіння біля Бога Отця, іди далі зі мною там, де, як каже на іншому місці, прийдіть, улюблені Отця мого, і прийміть частку, заповідану вам від створення світу. Ну, власне, до цього запрошує Христос. Це означає взяти участь в літургії, в Євхаристії, причаститися його страшних і святих тайн. Але, ще раз кажу, це, ну, в нормальних умовах, так, ми це робимо і фізично, і духовно. Тоді, коли не можемо робити це фізично, ми можемо робити це духовно. І тому духовне причастя – це, власне, таке велике прагнення серця – з'єднатися разом з Богом зараз, в цей момент, розділити з ним все – своє життя, свої страхи, свої болі, свої печалі, свою радість, свою любов, все своє життя, всі свої думки, все своє серце – розділити з ним, так? Бути з ним зараз, тут і тепер. І тут, і у вічності. Так? І очевидно, що це духовне причастя тоді, коли не може йти в парі з причастям фізичним, то воно має в собі також цей аспект туги і такої твердої постанови причаститися тіла і крові Христа при першій можливості фізично. Відповідно, це духовне причастя не є річ сама в собі, це не є якийсь замінник звичайного причастя, так? Що А, ну можна, коли там вже карантин пройде, можна буде і так до служби не ходити, ну бо там десь все одно ті трансляції будуть, то буду собі вдома чайок попивати і духовно собі так причащатись, так? Ну, очевидно, що це зовсім неадекватне розуміння того, чим є святе причастя, в тому числі духовне. Духовне святе причастя в даному моменті, коли ми не можемо приступити до фізично до причастя, воно становить лише якби передсмак, лише підготовку до того, коли ми зможемо приступати до нього в повноті. Це так, як любити. Так, це так, як коли ми любимо, ми також ж розділяємо своє життя з тою людиною, яку любимо. Очевидно, що ну ви не завжди можете перебувати фізично разом, там рука об руку в одній кімнаті. Так, треба піти на роботу, може, треба поїхати в якусь там в якесь відрядження, а може на якесь навчання, або навіть ну і на кілька років розлучитися там по різних країнах, чи там на заробітки, наприклад, так, чи по різних містах. І, очевидно, є до того там всі засоби, там інтернет, телефон і так далі. Але ну, от така от любов на відстані, вона, звісно, що вона можлива, так? Але також очевидно, що якщо вона буде дуже довго тривати, то невідомо, чи вона випробування часом перенесе. І тому, чи можлива любов на відстані? Можлива. Чи можливо любов замінити лише любов'ю на відстані? Ну, напевно, це вже неможливо. І так само з святим причастям. Чи можливе духовне причастя? Можливе і потрібне. Чи можливо духовним причастям замінити те фізичне причастя завжди, назавжди в своєму житті? Ні, неможливо абсолютно в жодному разі. І це, ну, цей момент треба в собі дослідити і його зрозуміти. Також питання про сповідь виникає, так? Тому що ну, як не можемо фізично причаститись, то відповідно також ну, далеко не завжди можемо в цих умовах карантину і посповідатись фізично.
Так.
Відповідно, також церква так само віддавна-давна підкреслює, що так, як і в випадку з причастям, є як фізична, матеріальна, так і духовна сторона цього таїнства. Тобто сама по собі сповідь, так скажімо, по правилах, так, для людського ока, тобто коли там в сповідальні зустрічаємось зі священником, вона також може бути лише фарсом і лише театром, якщо в мене, в моєму серці немає жалю, і якщо в моєму серці немає бажання перепросити Бога, направити шкоди, поправитися з тих гріхів, так? Якщо цих елементів немає, то і сповідь не відбувається. Навіть якщо ми там фізично щось там говоримо, священник вділяє розрішення і так далі, так? Бог дивиться на наше серце. Йому важливо, щоб ми висловили це назовні. Нам це важливо, але також важливо те, що в серці. Якщо в серці пустка, якщо в серці просто бажання швидше виконати там якийсь такий обов'язок, ну то також під дуже великим питанням, чи це дійсно сповідь, так? Чи дійсно я тоді посповідався? Відповідно, в умовах карантину, коли ми не можемо фізично приступити до сповіді, у нас залишається можливість збудити в собі, як називається катехизм церкви, акт досконалого жалю. Тобто таку можливість, таке прагнення в серці, що я жалію перед Богом за ті гріхи, які я зробив. Очевидно, зробити собі добрий іспит сумління, так, побачити свої гріхи, побачити також те, що добре було в моєму житті, за це Богові подякувати, а за те, що зле, з цілого серця жаліти. І просити у Бога пробачення і постановити поправу. І якщо я до цього ще долучаю намірення посповідатися фізично в рамах таїнства сповіді при першій можливості, та, яка ну, найближчим часом представиться, то тоді ми можемо говорити, що в моєму серці існує акт досконалого жалю. І він також. Вже згідно науки церкви, він також становить необхідну умову для того, щоб прийняти прощення гріхів від Бога, навіть без послуги священника. І тут логіка така сама, як з святим причастям. Чи можна збудити в собі акт досконалого жалю, щоб посповідатися тоді, коли я не можу приступити до сповіді фізично? Можна. Чи можна замінити цим такою внутрішньою сповіддю, цим досконалим актом жалю, замінити повністю в своєму житті звичайну сповідь в таїнстві сповіді? Ні, не можна. Так? Тобто, ну, ще раз не буду повторятись, відмотайте трошки в записі.
Так, зрозуміло. При найближчій нагоді посповідатись. Отже, а як бути ось з такими набоженствами? Знаю, що люди розпочали, наприклад, дев'ятницю до Пресвятого Серця Ісуса. І зараз, напевно, це все, ну, переривається, правда? Ну, тому що є конкретні вимоги Ісуса, щоб приймати причастя, так, за відшкодування там кривд, гріхів, зневаг, завданих його при Святому Серці в таємстві Євхаристії. То от, власне, як бути з такими набоженствами?
Ну, тут ще раз треба собі усвідомити. По-перше, Бог не бухгалтер, так? Він навіть бухгалтери зараз мають якісь там податкові пільги і канікули від держави на цей час, так? Тобто навіть якщо би хтось Бог собі уявляє як бухгалтера, що не так, так, то я думаю, що він також би виписав відповідний декрет з пом'якшенням.
А, ну, зрозуміло.
Але ну, треба розуміти, ким Бог насправді є. Так, він є люблячим отцем. І ці такі справи, як, наприклад, перша п'ятниця, так, всі дев'ятниці і так далі, це додаткові засоби до спасіння. Не першочергові. Першочергові залишаються ті самі. Це додаткові можливості до спасіння. І очевидно, що добре, коли хтось хоче розвинути свою побожність більше, так, і брати участь в цих дев'ятницях. Але я би сказав так. Моліться далі свою дев'ятницю, так? Збудіть
не
собі
переривайте,
цей...
так?
Ну, не далі. Переривайте, моліться далі, збудіть в собі це як досконалого жалю в першу п'ятницю. Приступіть до святого причастя духовно в першу п'ятницю, так? І я думаю, що Господь цілковито спокійно прийме це, так? І тут важливий ще один момент, про який я також хотів казати. Як ми говоримо про зміни в житті церкви, в житті кожного з християн, тут треба зрозуміти ще одну насправді важливу річ. Зараз має відбутися також зміна форм побожності нашої. Ми, здається, трохи скостеніли в своїх формах побожності. Тобто, ну так, для загально, ну, скажімо, для середньостатистичного християнина, католика, так, в Україні і не тільки, життя, духовне життя спроваджується фактично до участі в недільній службі Божій. І все. Так, якби інших форм участі в житті церкви, так, якби інших форм молитви, духовного життя не існувало. Отже, і тому, напевно, є багато таких от закидів, коли ну, є оці обмеження там до 10 людей на службі, правда, і так далі, так, що священники закликають в неділю залишитися вдома, беріть участь через трансляцію онлайн, чи по телебаченню, чи по радіо, на Радіо Марія, наприклад, так, то багато людей обурюються, кажуть, а, маловірство, продалися і так далі, і так далі. Так? Ну, треба зрозуміти, що літургійне і духовне життя церкви є набагато ширшим від літургії. Очевидно, що літургія – це є найцінніше, що ми маємо. Літургія в сенсі євхаристійна відправа, так? Літургія Євхаристії. Але це не єдина літургійна форма. Ще існує також так зване добове коло молитви церкви. Так? Тобто це літургія годин, коли є молитва вранці, це утрення, молитва в часі дня, часи, так, молитва ввечері, це вечірня. Тобто це також форми участі в молитві церкви. І їх також можна практикувати самому або в родинному колі. І це не дає, якби, нам випасти з того тонусу молитви. Так? Також важливо звернути увагу на те, Чому ми чуємо зараз дискомфорт і жаль через те, що не можемо брати фізичну участь в літургії, наприклад, недільній? Так? Це тому, що ми так дійсно сумуємо за Євхаристією, чи тому, що ми просто не знаємо інших форм молитви церкви? Так? І на цьому наші знання закінчуються, і ми чуємо, що ми тоді повністю вже випали з духовного життя церкви. Тому варто провести собі якийсь певний лікнеп, не боятися на цей час змінювати форми своєї побожності, очевидно пам'ятаючись про те, що це надзвичайний час, він раніше чи пізніше закінчиться, і церква повернеться до нормального ритму свого життя, і я також з радістю повернуся до нормального ритму цього життя, але зараз в цьому етапі мого життя я маю також вибудувати собі свій якийсь певний ритм молитви в тих умовах, в яких я є. І тут також важлива річ про те, щоб доцінити те, з чого також церква взагалі починалася. Подивіться, що перші християни, вони збиралися по домах, так? Церква так і називалася, це була домашня церква. Тобто також Діяння апостолів говорять, що переламляли хліб по домах. Ну, не кожний там має в родині священика, так, і не про те йдеться, щоб зараз по домах літургії правити, хоча хто його знає, як буде в майбутньому, невідомо, так, але зараз йдеться не про це. Йдеться про те, що домашня церква – це повновимірна церква, це повнокровна церква. Христос сказав, де двоє або троє зібралися в моє ім'я, там я посеред них. Чому ми думаємо, що брати участь в церковній спільноті – це лише от коли нас там сотні або тисячі? Це також вдома, це також вдома. І вдома треба вибудувати або відбудувати цю домашню церкву. Тобто всі ви, які там є, скільки там поколінь вас не є, двоє, троє, десятеро в одній хаті, ви вже становите церкву. Очевидно, не церкву саму в собі, так, а частинку тої Вселенської живої католицької церкви. Але ви вже є повноцінна церква, і ви разом можете збиратися на спільне читання Святого Письма, на спільну молитву, на також можете один одному навіть вчинки милосердя робити. Так? Тобто весь спектр життя церкви, або майже весь спектр життя церкви, але включно з онлайн-трансляціями літургії, то можна сказати, що і весь спектр життя церкви, він доступний нам в вимірі домашньої церкви. І цей вимір також треба побачити, доцінити, відновити і розвинути. Так? Тому що ну, це велика ілюзія казати, що я належу до церкви, якщо я лише раз на тиждень прийду до церкви на годинку, так, заскочу і потім вискочу і все. І якби на цьому моя участь в житті церкви і завершилась. Але ж ти повертаєшся до родини, але ж ти повертаєшся до того середовища, де живеш, працюєш, перебуваєш. І це також частина церкви. І ти там також далі можеш продовжувати бути в церкві, вести себе відповідно, говорити, ділитися, слухати, молитися, читати Святе Письмо і так далі. І на цьому, я думаю, також треба ну, заакцентувати. Можливо, цей час карантину дасть нам можливість віднайти домашню церкву у власній оселі, що також надзвичайно важливо.
Дякую, отче. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, маємо декілька хвилин до завершення катехези, тому, будь ласка, запрошуємо вас, набирайте наші номери телефонів, маємо 4 активних номери, 044 код Києва, 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І здається, отче, вже ось маємо телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Слава Алло. Ісусу Христу!
Алло, слава Ісусу Христу!
Будь ласка, ваші запитання до священника.
Алло, це пані Марія зі Львова, це я, так?
Так.
Я дуже вдячна вам, тому що я знала вашого батька, він у вас святий. Я хочу запитати, бо зараз є час на роздуми від усіх слухачів, і від себе особисто. Бо я пишу книжку, ще одну, може, напишу. Скажіть, будь ласка, якщо людина, людський розум, використовується всього на до 10%, якою ви бачите людину і нас з вами, якщо буде хоч наполовину використовуватись наш розум? І ще одне. Оце все, що ви говорили, написано в Дії святих апостолів, 2 розділ, 43-47. Абсолютно дослівно те, що ви говорили. Дуже дякую.
Дякуємо. І от ще дозвольте ще один телефонний дзвінок, угу. Так, ну, бо вже кілька є. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава. Це Галина, парафія Святої Анни з Дуклі. У мене не запитання, у мене просто роздуми. Я хочу подякувати отцю Юрію за його розумні поради. І хочу сказати, що вам, всім нам важко, вам набагато важче, тому так необхідна вам наша молитва, наша допомога, наше співчуття і любов. І ще я аналізую історію церкви і хочу сказати, хоч дзвони падали, церква одержала рани, але її корабель ніколи не розбивався серед бурі. Вона веде нас до Бога. Дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякуємо сердечно вам, пані Галино. Отже, ну тоді відповідь отримаємо від вас на попередні запитання від слухачки. Ось якби, що було б, якби ми свій потенціал мозку використовували більше, ніж на 10%?
Так, ну давайте, може, скажемо, що ну я не спеціаліст в цьому, не буду виповідатися щодо якихось там фізичних чи нейрологічних особливостей мозку, бо я насправді не спеціаліст. Я скажу з духовного пункту бачення, що ми, здається, не тільки мозок, але і серце використовуємо далеко, навіть не наполовину дуже часто. Тому важливо, ну, власне, використовувати його наповну, душу свою, серце своє, так, цілого себе використовувати наповну, включатися, бачити бідних, бачити потребуючих, бачити старших, бачити самого Бога, бачити себе, так, і, ну, власне, до них також і до себе привертати свою увагу, бо, знаєте, тут ще така річ, що ми можемо також дбати про всіх довкола, а про себе не дбати, так? Оце також велика проблема. Всі проблеми починаються, ну, зсередини, так? І Христос про це багато говорить. Тому, ну, вміємо також приділяти відповідний час і собі, щоб з собою порозмовляти, щоб себе послухати, щоб якось, ну, зорієнтуватися, які наші потреби, проблеми, болі, страхи і так далі. І віднестись милосердно також до себе, старатись собі також допомогти в цьому, так, дати собі відповідний час на відпочинок, на відповідну поживу, як в їжі, так і в тій духовній їжі, так, в Святому Письмі, в молитві. Ну, не занедбуємо себе, бо це також один з тих перших якихось обов'язків, які ми маємо перед Богом. Бо перш ніж дати нам інших, Бог дав нам самих себе. І про самих себе також треба вміти подбати, також в духовному плані. Так? І тут якраз поле для того, щоб своє серце, душу і розум все використовувати на 100%.
Дякую, дякую, отче, за чудову пораду, дійсно, щоб ми не забували насамперед про своє серце, про душу. Отже, будемо завершувати катехезу, оскільки залишилось, ну, дуже мало часу. Отче, дякую, що нагадали нам черговий раз, що зараз є просто прекрасний час. За все потрібно бути вдячним Богові, бачити Його проведіння в нашому житті. І зараз є чудовий час, щоб відчути себе частинкою містичного тіла Христа, церкви, але відповідальною частинкою, тому що знаємо, що як наші гріхи і провини відзначаються, так, на церкві, так само і наша молитва, наше духовне життя, наскільки воно активне, наскільки, ну, дійсно, серцем ведеться, то в такому випадку це також буде все на прославу Христа. Дякуємо вам дуже за цю катехезу, залишайтесь з Богом, і нехай Господь оберігає вас, ваших парафіян, ваше згромадження, всіх в цей час. Дорогі слухачі, а я хочу нагадати, що це тривала катехеза з отцем Юрієм Блажеєвським. Отець належить до згромадження отців Оріоністів, служить в місті Львові, в парафії святого Луїджі Оріоне. І отець також є редактором журналу «Скинія». Отче, на цьому прощаємось. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дякую всім слухачам.